Ela xa non está aquí connosco. Non é unha idea que me guste. Pero ao fin e ao cabo, como din os nosos maiores, todos en algún momento acabaremos indo deste mundo. No fondo, consólome coa seguinte reflexión. Haberá algo máis poderoso que a presenza. A pesar da ausencia, ela habita en min. Sinto como unha raíz agarrada á terra, que é a miña memoria. Canto o voto de menos. Falábamos a diario, era a miña confidente, a miña guía, colgábame a súa dulzura. Tamén extraños instantes de disputa. Ai, se eu poidese mover o tempo cara atrás, non ia perder un instante da nosa convivencia en discutir. Sería ben pensada sempre e mostraríache o meu amor eterno sen contagotas. Todo o teu sacrificio, a túa loita, os teus temores, os teus receos, hoxe valoros. Non os enfronto. E ademais, o teu sinal, a túa elegancia, os teus comentarios inspiran a miña vida. Síntote aí, guiando o meu camiño e tendendo a man cando caio. E se poideses verme hoxe, ai, se ti poideses. Espérote no faro do fin do mundo.